Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, es esmu Ivars Austers, raidījums zinātnes vārdā. Un šovakar, pirms es piesaku mūsu viešņu, es sākšu ar vienu citātu no viņas rakstītā. Ceļa ainavas dizainam un plānošanai ir sena vēsture. 20. Gadsimta 20. Gados, neilgi pēc tam, kad Henriks Fords uzsāka automobīļu masveida ražošanu ASV, Olmsted uzņēmums Kalifornijā un citur ASV sāka plānot parkveida ceļus, kas bija paredzēti tieši autobraucējiem, lai izbaudītu atpūtu ar automašīnu. Tātad, dargie klausītāji, šokar pie mums ciemos ir Kristīna Vugula no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Kristīna ir mežu un vidus zinātņu fakultātes, Aino arhitektūras un vidus inženierijas institūta vadītāja, docenta un vadošā pētniece. Labvakar, Kristīna!
Labvakar!
Tātad, autoceļš kā parks?
Ceļa ainava kā ceļš ne tikai kā ceļš, kur pārvietoties un nonākt ātrā galamērķī, bet ceļš kā laiks, ceļā pavadīts laiks un ainavu, lai viņu var izbaudīt, lai šo laiku ceļā arī var izbaudīt, jo sākotnēji tie autobraucēji, kas varēja atļauties iegādāties automašīnas un kas brauc ar automašīnām, viņi ļoti bieži Amerikā brauca ārpus pilsētām uz nacionālajiem parkiem, un tad tā doma bija arī, lai to pilsētu padarītu baudāmāku un lai tas pats ceļojums jau ir kā tāds baudāms ceļojums ne tikai galamērķis.
Un tas ir viens no jūsu pētījumu lokiem, kā autovadītāji saprot, kas tā ainava ir, kas vispār ir ainava ap ceļiem, un kas ir laba un kas ir slikta ainava. Tā, nevajag šito visu atbildēt, es mēģināšu to sadalīt vairākos jautājumos, tas nebija labs veids, kā es sāku. Bet tad kas ir ainava no pētnieka punkta, jo... Jūs esat daudz laika no savas akadēmiskās karjeras, došiem pat tā vai citādi. Viss, ko jūs esat darījusi, saistās ar ainavas pētīšanu. Daļa no tā ir par autovadītāju uztveri. Bet kas tad īsti ir ainava no pētnieku pozīcijām? Nu, tas nav gluži, tā kā es nezinu. Tagad viens mākslinieks iesglaznot ainavu, jā? Vai ir?
Tas ir arī tā. Jautājums ir, kas uz to ainavu skatās, un ja uz ainavu skatās ainavu arhitekts, tad ainavu arhitekti lielākoties ainavu pieņem pēc ainavu konvencijas definīcijas, Latvija arī ir ratificējusi ainavu konvenciju, un ainava tā ir teritorija tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas vai cilvēku darbības un mīja darbības rezultātā. Līdz ar to ainava ir mums visapkārt, mēs ainava arhitekti skatās ne tikai uz skaistām un vizuāli estētiski baudāmām ainavām, bet arī uz degradētām ainavām, par visām ainavām ir jārūpējās, bet katrā ziņā ainava atspoguļo mūsu šī brīža dzīves veidu, viņā var redzēt pagātnes liecības un reizēm tās liecības arī izzūd un mēs viņus cenšamies saglabāt. Jā, ainava ir, ainava tiešām liecina par to, kā mēs šobrīd dzīvojam.
Tā kā ainava faktiski tā kā mērījums dzīvē, es prasku, kā jūs kā zinātnieks skatāties uz ainavu, un tā iznāk pilnīgi savādāk, jā. Ja tu gribi saprast, kā cilvēki dzīvo, pasties uz ainavu?
Jā. Jā, pie mums ir savādāk, un citās valstīs ir savādāk, un tas ir arī tas interesantais, ar ko mēs viena vieta no otras atšķiramies, un šobrīd ļoti daudz runā par to, kā nezaudēt vietas identitāti, kā izcelt, kā saglabāt raksturīgo, kā nepalikt visiem vienādiem.
Un labi, tad es varbūt pavaicāšu. Kā jūs mērat ainavu? Nu, mērīšana pēdiņās, nu, es saprotu, ka tas varbūt, ka jūs darat arī tā, ka jūs, nezinu, ar lineāli, ne, bet ar lāzeru izmērat attālumu no punkta līdz A, no A līdz B un uzbūvēt kaut kādu modeli. Bet es domāju, plašākā nozīmē, nu, kas vispār ir kaut kāda pētniecības pamatprincipi ar to, Kā tas notiek? Jo man īstenībā tas šķiet ļoti, ļoti interesanti pētīt ainavu. Nu, es saprotu, ka viena lieta ir, ka var prasīt cilvēkiem, kas tev šeit patīk, ja, tad es nezinu, varbūt var no kaut kā no uztveres viedokļa. Nu, es vienkārši mīnu tagad, ja, bet es pieņemu, ka jums ir daudz gatavāka atbilde, lai atspēkot mans minējums precīzākā formā.
Nu, viens virziens jau bija pareizais. Nu, vispirms ir jāsaprot, kāds ir mērķis, kāpēc pētīt un kas ir tas, ko grib izpētīt, jo pētīt ainavā var ļoti daudz lietas, var tiešām mērīt, var noskaidrot ainavas raksturu lielumus, fiziskās īpašības, cik tālu kaut kas atrodas, jo arī tas ir svarīgi. Piemēram, cilvēkiem ir nepieciešams tūmā dabas teritorijas vai parki, lai viņi var aiziet atpūsties un cik tad tālu viņi ir gatavi iet, tas tiešām tiek mērīt. Var skatīties.
Un cik tālu cilvēki ir gatavi iet uzreiz?
15 minūtes.
15 minūtes laikziņā.
Vēl var skatīties uz ekoloģiskajām vērtībām, vai ir vai nav, kas ir saglabājums. Vēl var skatīties uz kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas ir redzams vai nav redzams, vai ir saglabājies. Vēl var skatīties uz to, kā un noteikti mēs skatāmies uz to, kā teritorija šobrīd tiek izmantota, un arī pievēršam uzmanību, kā viņi ir iepriekš izmantot, jo arī tas ir svarīgi. Piemēram, ja tās ir degradētas teritorijas, kur kādreiz ir bijusi rūpniecība vai tur vispār var plānot kaut ko uzreiz, vai tur nav nepieciešams ņemt nost augsnes virskārt un pārbaudīt, vai tur no tās rūpniecības kaut kas nav saglabājies nevēlams. Nu, un tad ir ainavs, protams, ka vizuāli estētiskais novērtējums var mērīt redzamību, cik kuri objekti ir saskatāmi, nu, piemēram, kas šobrīd ir tāds aktuāls, par ko cilvēki satraucās, ir par vēja ģeneratoriem un saules paneļiem.
Nepatīk, ja?
Nu, jā, nu lielākoties jau nepatīk, bet tāpat laikā enerģija mums ir vajadzīga, un tad skatoties no tā, kur viņi būs vairāk redzami vai mazāk redzami, bet tas ir tikai viens no elementiem, ko vērtēt, nu, lai izvēlētos, kur tādus elementus likt. Tā, kad galvenais pētījumā ir saprast pēc kādiem kritērijiem un ko mēs vērtēsim, un mēs tiešām izdalam kritērijus un vērtējam pēc kritērijiem, saprast, kāda metoda tiek lietota, un tā, lai tas pētījums pēc tam ir arī atkārtojams kādam citam un pārbaudāms, nav tā, ka ainava arhitekts paskatās un pasaka skaisti, un tad tas tāpēc ir skaisti. Mums arī ir kritērija, pēc kā mēs ainavu vērtējam.
Un tas saka iet ar to, ko cilvēki domā? Nu, cilvēki, jūs esat cilvēki, bet es domāju, nu tāds ārpus pētnieku vides, jo turšiņi ir daudz jomas, kur nesakrīt viedoklis. Jā,
jā, var būt ļoti dažādi, un tas ir atkarīgs no cilvēka izglītības jomas, kurā viņš darbojās, jo mežsaimnieks redzēs kokus.
Kubikmetrs.
Arī, varbūt, ja viņš ir ekologs, viņš redzēs aizsargājumās sugas, ja viņš ir cilvēks saistīts ar transportu un infrastruktūru, viņš redzēs ceļa zīmes un ceļa stāvokli, un katram būs tās savas vērtības, un ainava arhitekts ir tāds cilvēks pa vidu, kuram būtu jāpārzina visās šais jomās, kas apmēram notiek, un mēs esam spējīgi salikt tos cilvēkus kopā, lai viņi runā un lai viņi saprot, ka vienam, lai viņi saprot, ka tās vērtības var būt dažādas, bet ir jāatrod kompromiss un labākais variants.
Es nocitēšu tagad pāris teikumus no jūsu rakstītā, ka jums faktiski interesē divi jautājumi, kur, manuprāt, varbūt pretrunīgi, varbūt iet kopā, es nezinu, tāpēc es nolasīšu. Tātad kādi ceļa ainavas elementi vai pazīmes visvairāk ietekmē autoceļu lietotājus, ka tas no vienas puses jums interesē, no otras, kādām Latvijas ainavām ceļa lietotāji dod priekšroku. Nu, man cīnsē, vai tas sakrīt, ja, tas ir kā ir saistīts ar to iepriekšo jautājumu, ko es prasīju. Teiksim, jums var šķist viena lieta, un no otras puses tas var būt kaut kas pilnīgi cits. Ja. Nu, es tā stereotipiski varētu iedomāties, ka alejas, tur šaurs celiņš vai ne, tur Ozola aleja vai Liepa aleja varētu patikt. Jā, ir jau arī skaista, bet, nu, es kā autovadītājs droši vien teikt, es gribu tikai pa tādiem ceļiem braukt, dodiet man tādus, bet, ja runā par ietekmi, droši vien tā ietekme varbūt arī nejauka slikta. Nu, es minu. Tas ir mans naivais priekšstats.
Jā, šie jautājumi bija no manas disertācijas un doktora darba, kuras pētīju, kā cilvēki uztver ceļa aino. Man tas likās kā pirmais jautājums, ar kuru sākt, lai domātu tālāk par ceļa ainavas plānošanu. Un rezultāti no tā, ko no cilvēku viedokļu un ko respondenti atbildēja, bija ļoti dažādi un arī... Viņi nevienmēr sakrīt ar to, kas ir teorijā pareizi. Mm-hmm. Es biju arī pārsteigta, ka cilvēki tik liela, nu tas it kā ir loģiski, bet ka tik lielu uzmanību pievērš drošībai un visi elementi, kas...
Kā cilvēki domā par drošību tomēr, ja?
Jā. Tas pat nebija tā kā jautājums, vai viņi domā, man tie jautājumi bija uzstādīti pēc iespējas, lai neietekmētu to viedokli, ko viņi izteiks, bet pievērš ļoti uzmanību, tik līdz ceļam tuvāk ir kaut kādas lielas lietas, kas aizsedz, vai piemēram kukurūzas lauks, tā viņiem likās, ka tur no tās kukurūzas noteikti kāds zaķis vai stirna var izlikt ārā. Tikko tuvāk ir mešs tāds, kas nav cauredzams ar blīvu pamežu, tā tur atkal kāds noteikti leks ārā un skries uz ceļa.
Kas arī ir iespējams?
Jā, protams, ka ir iespējams, bet tiešām cilvēki ļoti pievērš uzmanību drošībai tieši par auto ceļa ainavu runājot.
Un tas sakrīt ar to, kā arī objektīvi būtu jāpievērš?
Tajā pat laikā daudz vērtēja pozitīvi ainavu, kura nav nekādu objektu tūmā ceļam, un līdz ar to nav nekādi orientieri, un zinātniskie pētījumi savukārt pierāda, ka šādās vietās, kur ir atklāta ainava, nav tūmā orientieri, cilvēki automātiski sāk braukt ātrāk, un tas savukārt vairs nav droši. Viņi domā, ka ir droši, jo nekas nevar izskriet un nekam nevar uzbraukt, bet tie pētījumi pierāda, ka tā kā tūmā nekā nav, un ja vēl ceļš ir taisnis, tad sāk ar vien ātrāk braukt pārsniegt ātrumu, un nu, ja vēl tu esi noguris vai paskaties telefonā vai vēl kaut ko, tad nu,
tu nevar vienlaikus skatīties uz ceļu un telefonu, jā?
Jā.
Nu jā. Es gribu arī paprasīt tādu jautājumu, pēc tam es varbūt vēl detalizētākas lietas prasīšu. Ja paskatās, ko jūs esat pētījusi, tad tur ir nu, diezgan tādas atšķirīgas tēmas. Nu, visas tās ir ar ainavu saistītas, ja? Tad tur ir, teiksim, ar, no autovadītāja perspektīvas, tad tur ir no pilsētas perspektīvas, jā, tad tur droši vien mēs varētu arī to rekreāciju atrast un tādas lietas, bet... Kā jūs sev definējat kā zinātniece, vai ne, kā tas, nu, droši vien, ka te vajag tādu, varbūt, atkāpu uztaisīt, kā jūs vispār līdz tam nonācāt, vai ne, jo tas, es pieņemu, ka nav tāds ļoti parasts zinātnieku ceļš, nu, kā, nezinu, man interesē tagad tur, nezinu, mikrobioloģija, vai man interesē tur cietvielu fizika, vai valodniecība, vai vēstura, vai kaut kas tam līdzīgs. Pēc tā, ko jūs stāstat, te ir daudz dažādas lietas, nu, daudz dažādas skatu punktu, kur kaut kādā veidā sanāk kopā savijās, un tad iznāk tas, ko jūs darat.
Man šķiet, ka jāsāk ar to, ka tad, kad es sāku studēt ainavu arhitektūru, tas bija pirmais gads, kad vispār varēja iestāties ainavu arhitektos, tā ka es esmu viens no pirmajiem produktiem ainavu arhitektūrā un plānošanā, un man bija iespēja, es ļoti gribēju aizbraukt arī mācīties uz ārzemēm, un man bija iespēja aizbraukt mācīties uz Zviedriju, uz Alnarpu, un tur tika apskatīts tādas tēmas, par kurām pie mums vēl nerunāja par ainavu pārvaldību, par lauku ainavu, un tad kaut kā tā lauku ainava man vairāk ievilkuma piesaistīja nekā pilsētas ainava, līdz ar to pētījumi man vairāk interesē, kas notiek ārpus pilsētām, lauku ainavā, bet institūtā mums ir arī studenti un maģistranti un doktoranti, un ja nav tajā brīdī nekādi projekti, kuros viņus iesaistīt, tad viņi var izvēlēties paši tēmas, kas viņiem interesē, un līdz ar to vadītājiem arī sanāk paskatīties varbūt drusciņā ārpus tā sava lauciņa, un studenti vienmēr grib kaut ko jaunu, kaut ko, kas vēl nav bijis, kas ir citur ārzemēs tiek pētīts un pie mums vēl nav, un līdz ar to tās tēmas mēs, protams, ar kolēģiem savā starpā arī sadalam, kas kuram būtu tā piemērotāks un tuvāks, nu, bet tā varbūt arī ir tas, ka nonāk līdz tām dažādajām tēmām, un ja kāds izvēlās pētīt ceļus pilsētā, tad tas arī nonāk līdz manī.
Uh-huh, uh-huh. tad savā ziņā nu, tā bija tā kā nejaušība. Tā jau pētniekiem reizēm ir, kas tur runāja, saka, nu tā, es nokļuvu tur un tur, tajā laboratorijā, es kādreiz biju domājis kaut ko pilnīgi citu, un es tagad esmu tas, kas esmu, es esmu, un man ļoti patīk tas, kas es esmu.
Tas, ka es nonācu līdz lauku ainamē, tas droši vien kaut kā tiešām tā pakāpeniski notika un vēl kāpēc ceļa ainava, jo ceļa ainavu līdz šim vismaz ainava arhitekti nebija pētījuši, tas nenozīmē, ka mums ceļa ainamā nekas nav noticis, tas ir ļoti interesanti, kāda ir vēsture padomju laikā, bet tur savu roku var teikt, ka pielicis arī profesors Oļģerts Nikodēmus no geogrāfiem, jo es arī, man vienu brīdi bija doma stāties doktorantūrā geogrāfos, un Oļģerts Nikodēmus ierosināja, jā, ka ceļu ainavai neviens nav pievērs sevišķi daudz uzmanību pēdējā laikā, un ka tā būtu interesanta tēma. Nu, tā es pie šīs tēmas savukārt nonācu.
Jā. Tad mēs esam sapratuši, kā jūs tapāt par to, ko jūs darat. Ja? Raidījuma žanrs prasa, ka mēs uztaisam pāris mūzikas pauzes, tagad būs pirmā. Labvakar vēlreiz. Šis raidījums zinātnes vārdā. Mums šokar ciemos ir Kristīna Vuguli no Jelgavas, no Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, no Meža un vides zinātņu fakultātes, kurā ir ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts. Kristīna tur ir vadītāja, docenta, vadošā pētniece, un es esmu Ivars Alsters, un mēs jau esam noskaidrojuši, kā vispār ainava tiek pētīta, kam tiek pievērsts uzmanība, no ainavu arhitekta viedokļa. Mēs pat sākām runāt, kas ir laba un kas ir slikta ainā, bet pirms es pie tā jautājuma atgriezīšos, tas man ļoti interesē, kas ir laba un slikta ainā, bet nu, varbūt pēdiņās liekot šos vārdus. Man gribas saprast, kā jūs to pētījumu būvējat. Ja es paskatījos, teiksim, jūsu disertācijā, tad tur bija, ka jūs iepazīstināt autovadītājus ar dažādiem piemēriem, bet varbūt nu, sīkāk detalizētāk, ja? Kā tas notiek, lai nu, kaut kādā mērā varētu to visu pataustīt, saprast, kā tāds ainavu arhitektūras pētījums, nezinu, dažiem gan tipiski vai mazāk tipiski, kā tas notiek.
Diezgan jau es teiktu, ka tipiski. Ir jāsaprot tas, ko mēs pētam, ko mēs gribam iegūt, kāds ir mērķis. Reizēm rezultāts var būt savādāks nekā mēs iedomājamies. Tād noteikti apskatamies, kāda ir pieredze citās valstīs, ko citi pētnieki ir darījuši. Ainava arhitektūra un plānošana ir diezgan jauna pie mums. Latvijā mēs šogad svinēsim jubileju. Citās valstīs ainava arhitektūra jau darbojas daudz ilgāk. Tātad literatūras apskats, pētījuma metodas, kādas citi ir izmantojuši, nu, un tad mēs skatāmies, kā iegūt datus, vai viņi ir pieejami, vai ir jābrauc kaut kas novērtēt, apsakot, kādā veidā tā apsakošana notiks, kā mēs tos datus apkoposim, nu, un tad attiecīgi, vai nu tie būs eksperti, kas vērtēs kaut kādas konkrētas lietas, vai arī ļoti bieži tiek iesaistīta sabiedrība un tiek noskaidrot sabiedrības viedoklis, it sevišķi, tas ir par ainavas uztveri, un tad jau mēs nonākam pie kaut kādiem rezultātiem un secinājumiem. Manā gadījumā, kad es pētīju ceļa ainavu, nu es varu savu piemēru pastāstīt, ļoti svarīgi ceļa ainavā ir tas, kad mēs pa ceļu pārvietojamies kustībā, un tai pētījumā bija svarīgi kaut kā iekļaut to, ka mēs pārvietojamies.
Nu, nevis rādīt kaut kādas bildītes, ja tikai...
Jā, jo tas jau nebūtu tas, un tādēļ es taisīju modeļus, tādas tā kā animācijas filmiņas, un piedāvāju vairākām teritorijām.
Video nederēja, tā kā, nu, teiksim, braukt pa ceļu un uzfilmēt, kas tur notiek?
Nederēja, jo tad es tikai noskaidrotu par šī brīža situāciju, bet
nu,
es piedāvāju variantus, kā tā ainava varētu mainīties, un tad kā tās izmaiņas uztvertu, piemēram, lauksaimniecības ainavā, ja būtu vairāk intensīva lauksaimniecība, lielāki lauki, mazāk dažādi elementi, nebūtu nekādi tur koki gandrīz, vai kā to ainavu uztvertu tad cilvēki, vai arī kā viņu uztvertu savukārt, ja būtu dažādāki augi vairāk stādīti, plašākas ceļa malas, kuras nebūtu gluži labība līdz pašam ceļam un vēl dažādi elementi. Un tad šos te video animācijas, viņas tika demonstrētas respondentiem un viņi aizpildīja diezgan garu aptauju. Un tad no tās aptaujas es arī varēju izdarīt secinājumus, kā viņi uztver dažādas ainavas elementus, kas cilvēkiem patīk, kas cilvēkiem nepatīk, jo es gribēju saprast, kas ir tas, nu, kas būtu Latvijai raksturīgs, kas ir tie Latvijai raksturīgi elementi, kurus noteikti vajadzētu ceļa ainavā saglabāt un kādam vispār tam ainavas raksturam būtu jābūt, lai, nu, lai cilvēkiem viņš liktos interesants un patiktu.
Jo šobrīd, nu, ja salīdzinu, kādas ir ainavas gar Latvijas ceļiem, dažreiz mēs varam atrast, kur ir kaut kas, nu, tāds īpašs, nezinu, Vidzemes šosē, droši vien tie priežu sīli, nu tādi jau varbūt, ka ļoti daudz nav, bet ja mēs paskatāmies kaut vai šosēs ar Rīgu un Jelgavu, tad jau nevar saprast, kur tu esi, vai ne tikpat labi, kaut kur Lietuvā vai Polijā, vai...
Jā.
Vai tam ir nozīme, vai nav?
Ir nozīme, es tagad negribu visu sliktās lietas stāstīt, kas mums ir uz ceļiem un gar ceļiem.
Nu, bet mēs, te jūs varat pateikt, turies padomāt, kā to var
jā.
Uzlabot.
Nu,
varbūt
ziņā,
kāds klausās.
Jā, ne, nu katrā ziņā arī cilvēki respondenti pirmais, ko viņi minēja, bija arī jautājums, kā cilvēkiem liekas, nu kā varētu uzlabot ceļa ainavu un bija tas, ka nu sakoptās ceļa malas, lai, galvenais, lai nav aizauguši grāvi ar krūmiem, jo tas, ka tiek retāk pļauts, tas jau vēl nekas, bet galvenais tie saugušie krūmi un nekontrolēti izsējušies koki, kas pēc tam ir izauguši lielu un tādu drusku hausu rada.
Bet no satiksmes drošības tas ir slikti, jo jūs iepriekš teicāt, ja ir klaišu lauks, kur nav nekāda atskaits punkti, ja, tad cilvēki nesaprot, cik ātri viņi brauc un baigi vālē.
Nē, koki ir vajadzīgi, bet vajadzētu pārdomāt, kur tie koki ir un kur tie koki nav. Un tas nav tik vienkārši, ka varētu pateikt, ka visur darīsim šādi. Citās valstīs ceļiem tiek izstrādāti apsaimniekošanas tādi tā kā plāni ar ieteikumiem, ko kurā vietā stādīt, cik bieži kā veidot, ko kopt. Nu, pie mums vēl līdz tam drusku laikam jāpagaida.
Jā, bet ja paskatās citās zemēs, cik es braucu, vienmēr tur nav tā baigi šausmīgi sakārtots, tur arī, teiksim, ceļi bija reizēm neizpļauti. Un...
Ir ļoti dažādi, un īstenībā, jo mazāks ceļš, jo interesantāk, jo līku maināks un mazāks, jo interesantāk, jo
taisnāk. Tāpēc taisnāk... visiem uz ērgļiem patīk braukt pa to tagad renovēto šosē. Un...
Nu, es tā pieņemu, ka tā varētu būt, nu, tiem, kam patīk tā izbaudīt un kas nesteidzās. Arī pa šosejām ir jābrauc, un arī tur ir jādomā, lai cilvēki nesāk nogurt, aizmigt, jo ja aina vai ir pārāk vienveidīga un garlaicīga, tad tas arī ļoti ietekmē drošību.
Bet kā ir? Jūs jau pāris reizes sarunā pievērsāties tam, ka kaut kas var palīdzēt cilvēkiem, nu tā braukt saprātīgi. Nu, ka, teiksim, kas vēl ir bez atskaites punktiem? Gan jau vēl kaut kas ir. Jo daži viņa vispār pa satiksmes drošību domā, tad viens virziens, cik es saprotu, ir tāds, ka tu tagad nevis mēģini tur ļoti sodīt, nevis ļoti mēģini piespiest, bet rada situācija, kur cilvēkam savā ziņā rodas tā kā ilūzijas, vai ne, ka, nezinu, viņš brauc ātrāk nekā viņš brauc, un viņš piebremzē, jo, vai liekas, ka ceļš ir šaurāks nekā īstenībā ir, un tāpēc brauc lēnāk. Kā jūs šiem te jautājumiem pieejat no... Ainava arhitektūras viedokļa, droši vien, ka es pat varu bišķiet domāju.
Nu, pagaidām vēl pētījumu līmenī.
O, tas jau
ir jā, apskatoties arī no pētījumiem citās valstīs, kāda ir secinājuma. Un, nu jā, tur ir par ko padomāt. Ir tā, ka jo tuvāk koki ceļam, jo cilvēki brauc tuvāk ceļa vidum, tā kā nenovirzās uz malu, un jo viņi
kas varbūt arī nav pārāk labi, ne?
Nu, nosacīti, nu, viņi kā varbūt nenobrauks no tā ceļa nost, bet, nu, nav labi, ja viņi sāk pretējā joslā braukt iekšā. Un tad cilvēki, ja ir ceļam tuvu koki, tad viņi intuitīvi brauc lēnāk. bet nu, tas nenozīmē arī, ka mums visur tos kokus tagad vajadzētu, jo īstenībā Latvijā jau tā 50% ir mešs šobrīd, no aptuveni. Un ja mums būs tikai mešs un mešs un mešs, tas būs bišķiņ pa daudz, tāpēc ir ļoti jādomā, kas notiek gar ceļa malām un kad visur arī tos tikai mežu un kokus arī nevajag. Un es gribētu vēl vienu tādu varbūt stereotipu cilvēku pieminēt, ka no vienas puses ļoti nepatīk, kad mežu izcērt un ir kailcirtas, bet taipat laikā, ja tas mežs ir visu laiku vienlaidus meža masīvs, tad tas paliek, nu, automātiski tas paliek garlaicīgi tam autobraucējiem. Un tie atvērumi meža ainavā palīdz dažādot ceļa ainavu, un kailcirtas nebūtu nav slikti, tur arī mežs tiks sastādīts atpakaļ, un pēdējā laikā arvien vairāk uzmanība tiek pievērsta arī tam, lai tās kailcirtas nebūtu gluži taisnās līnijās, var veidot meža ainavas dizainu, kas, protams, no apsaimniekošanas viedokļa ir sarežģītāk, bet no cilvēku uztveres viedokļa un tiem, kas pārvietojas pa ceļu, tad tā ainava būtu, tas būtu ieguvums visiem. Un jā, tā mazliet pozitīvāk uz tām kailcirtēm arī darētu paskatīties.
Vismaz kāds atskaits punkts, jā. Bet jums ir arī par urbāno vidi viens otrs pētījums. Kā tur skatās uz ainavu, jo urbānais, nu, nezinu, jums ir arī viens raksts par urbāno mežu, jā. Dažiņ, ka tā arī var domāt, jo... Nu, pastāstiet, ko es te teikšu priekšā. Es maz nezinu, ko es teikšu, vai nav.
Jā, par urbānajiem mežiem. Tur mums doktorante Ieva darbojās šobrīd ar urbānajiem mežiem. Es domāju, ka Covid laiks jau pierādīja to, cik ļoti daba pilsētā cilvēkiem ir svarīga.
Un, sežot... Tas būtu tā kā Šmērls, piemēram, vai kā? Nu,
urbānais mežs?
Jā, nu, vai Rīgas, nu, teiksim, liels pilsētas teritorijā ir kaut kāda teritorija.
Jā. Jā, gan meži, gan arī parki, jebkuras dabas teritorijas, kur mēs varam nonākt tuvāk dabai, jebkuras teritorijas, jā, kur var apsēsties, sataustīt zāli, tas viss noteikti palīdz, jo sēžoties četrās sienās, bija tā kā bija, un cilvēki pēc iespējas centās, cik nu, varēja doties dabā, un tās dabas takas, kas bija it kā atklātas tādas nelielas no jauna, tās bija pārpildītas, un cilvēki devās visur, kur vien iespējams. Par ainavu pilsētā, tāda ļoti plaša tēma, nu, varbūt būtu jāpiemina tas, kas šobrīd ir aktuāli, ka arvien vairāk, tiešām arvien vairāk cilvēki novērtē augus, kokus, ienāk gan lauksaimniecība pilsētā, gan mazdārziņi atkal ir populāri, kas mums padomi, ir, liekas tāda padomi laika atlieka vai pieeja, bet tāpat laikā citās lielās pilsētās Eiropā arī ir mazdārziņi un tur nemaz tik viegli nevar tikt pie viņiem, lai viņus iznomāt un saimniekot.
Bet man šeit Rīgā ir paliek, es nezinu, kā citās pilsētās, bet Rīgā man šeit arī šobrīd vairāk mums nav tik viegli, tā popularitāte tik atgriežas.
Jā, tas tā kā sāk atgriezties. Ļoti domā par to, lai būtu vairāk koki, vairāk apstādījumi, tas uzlabo mikroklimatu. Arī ir pierādīts, ka ja cilvēki pa logu redz ārā kaut ko zaļu, kas auga dzīves, ka tas arī viņiem palīdz psiholoģiski.
Jā. Un kā ir ar to satiksmes drošību, jums arī par to ir kaut kas darīts, ja es saprotu, ka tur ir, teiksim, par kā kājām gājēji kaut kā visu to būvē uztver.
Tas vairāk ir studentiem maģistra darbu ietvaros pētīts par šobrīd mobilitāte vispār ļoti aktuāla, kā samazināt sastrēgumus, kā cilvēkiem vairāk pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ar velosipēdiem, kā to visu savienot savā starpā, lai visiem pietiktu vietas un tur ļoti daudz, ko mums vēl darīt ir. pilsēta cilvēkiem Rīgā ļoti, man liekas, par šo te cīnās. Diemžēl mums daudzās ielās ir tik maz vietas, kad, nu, kad ir grūti to visu savienot, un zem, vēl pie tam zem ielām ir tik daudz komunikācijas, ka tiem kokiem vienkārši nepietiek vietas, un tad ir tiešām jādomā visādi radoši risinājumi. Arī man no institūta kolēģi ar šo te ir nodarbojušies un jau konkrētus priekšlikumus Rīgai snieguši.
Bet kas ir kaut kādi kopējie principi, kā var dabūt cilvēku ārā no mašīnām, teiksim, uz velospēdiem vai kieta kājām? Jo nu, Latvijā tāds īsti milzīgs pilsētas nemaz nav, ja, jo man šeit pat Rīgā var, ja tu neeji no, piemēram, no Ķengragu uz kaut kur uz Mangaļiem, ja, tad jau var mierīgi kājām aiziet, vai es nezinu, no Imants uz Jogulu.
Nu, droši vien, ka būtu jādomā par to, lai tie visi transporta līdzekļi savā starpā ir ērti savie nojami, lai var no velosipēdā ērti pārsēsties tālāk uz kādu transporta citu veidu. Man šķiet, ka tie, kas brauc uz Rīgu ar automašīnām, ja ir iespēja nebraukt, nu pat jau brauc ar sabiedrisko transportu, ja ir jānokļūst kaut kur centrā. Nu, kā es, piemēram, šodien atbraucu uz šeien ar vilcienu, jo, nu, kāpēc man braukt ar mašīnu, te tāpat nav, kur to mašīnu nolikt. Un man ir ērti, es pa ceļam varu lasīt, domāt, skatīties pa logu, kaut ko strādāt. Ja sabiedriskais transports kursē pietiekoši bieži un cilvēki var atļauties ar viņu braukt, ja viņš nav pārāk dārgs, ja maršruti savā starpā savienojās, ja ir savienots arī tā, ka automašīnas ir droši, kur nolikt pie tām stacijām, es domāju, ka tas ir arī laika jautājums, ja šo pamazām sakārtot, tad cilvēki brauktu vairāk ar sabiedriskais.
Bet kā ir tas, ko redz no vilciena loga? Noskatoties braucot ar vilcienu, tomēr nav kaut kāda ietekma par to ainava arhitekti domā, jo teiksim, tāda tipiskā ainava, ja es padomāju, teiksim, nu, tā kā brauc uz Siguldu, tad varbūt ir tā kā bišķīt interesantāk, bet ja brauc kaut kur, es nezinu, uz Ogri vai uz Jelgavu, tad tur... Nu, nebūs.
O jā, šis ir vēl brīvs lauciņš domāšanai. Mums ir bijuši daži studenti darbi, gan maģistra darbi, bakalaura laikam nē, bet maģistra darbi par, vismaz viens ir bijis par dzelzceļiem, par ainavas telpu un ainavu, ko mēs redzam no ceļa. Vēl jau arī ir tās padomju laikā tika stādīta aizsargstādījuma diezgan daudz un gar dzelzceļiem.
Tā kā tās eglītes? Tās...
Jā, tās eglītes, un viņas ir izaugušas lielas un reāli neko no tā nevar no tā vilciena redzēt. Bet noteikti par to būtu jādomā, un jo cilvēki vairāk brauc ar vilcienu, jo vairāk jādomā par to.
Varbūt var kaut kāds pārsteiguma loks, kaut kas pēc parādās cilvēkam, tiešām es to redzēju, tiešām tas tur bija.
Arī.
Un brauc nākamreiz nav, ir jau kaut kas cits vai ne?
Nu, braucot ar vilcienu, vēl labi tas, ka var tādus pārsteigumus jo tu neesi pats pie stūras, tad drīkst nē. Arī tā kā būt pārsteigts un sabīties uz ceļa atkal jāskatās, lai kaut kas uz autoceļa, lai tos šoferus kaut kas tā nenovērš tik ļoti uzmanību, ka viņi jau nu, nepamana, kur viņi brauc.
Mm-hmm. Nu jā, man īstenībā šķiet tas rekreācijas jautājums ar mašīnām, ka brauc, es arī sāku šodien raidījumu sākumā to vienu citātu no jūsu disertācijas, ka nu, no laika gala tā ainava arhitektūra savienojumā ar ceļu, ir mēģinājis risināt jautājumu, kā cilvēkiem atpūsties, vai ne, bet tad kā šito sabalansēt, ja, kā šofers, autovadītājs no vienas puses, lai būtu tā drošā braukšana, un lai arī kaut kāds prieciņš no tā būtu, jo, zinat, kā, nu tādas ļoti drošas lietas jau parasti ir diezgan garlaicīgas, vai ne, vai tomēr tā nav?
Šim visam ir pat atsevišķi termins, ainaviskie ceļi. Tas nav tas pats, kas ceļa ainava. Ainaviskie ceļi, arī šis ir aizsācies Amerikā, un tas citāts, tas sākumā arī tieši tie bija tie ainaviskie ceļi.
Vai tas ir tā kā, es biju savu iestarpinājumu, laikam pat trakākā vieta, es kaut kur Grieķijā pa kalniem brauc, es neesmu daudz pa kalniem brauc, un tad pa brīdim krusts kaut kur aizsmalā. Tā, tu ļoti skaisti, bet jābrauc uzmanīgi.
Nu jā, ainaviskie ceļi, piemēram, Amerikā. Viņiem ir izdalīti konkrēti ainaviskie ceļi, lai iekļūtu šajā kategorijā, tur ir jāizpilda virkne prasības, viņus var nominēt arī sabiedrība, un tad tiem ainaviskajiem ceļiem katram ir savs attīstības plāns, kā viņu tālāk veidot un attīstīt, bet tas nav tikai Amerikā, arī pie viņi tiek dažādi nosaukti. Citās valstīs viņi tiek saukti arī par turisma ceļiem, piemēram, Norvēģijā ir arī diezgan daudz šie te turisma ceļi, nu viņiem tur tiešām pavers vau skati, un arī tur gar tiem turisma ceļiem tiek plānotas atpūtas vietas, un ja kāds paskatītos internetā un pameklēt, tad šīs te atpūtas vietas ir tādas ļoti pārdomātas. Tur ir ainava arhitekti, viņas plānojuši, lai viņas katra izskatās savādāk ar skatu platformām. Un tās atpūtas vietas pie ceļiem, īstenībā tā ir vēl viena tēma, par ko ļoti vajadzētu domāt, kas Latvijā pilnīgi nu, trūkst. Bet, Vācijā savukārt ir tā kā autobāņi vai šosejas, pa kurām brauc ātri, un tad ir atsevišķi arī tematiskie ceļi, tur vīna ceļi mēdz būt un vēl visādi ceļi, kas savukārt...
Tas skan aizdomīgi vīna ceļi autobodīdā.
Tas vairāk laikam būtu Francijai piemērot vīna ceļi, kas starp savieno tur vīna darītavas, bet tie ainaviskie ceļi noteikti nav tie taisnākie, un tie ir tie līkumotākie, un arī ar dažādiem interesantiem apskatus objektiem tūmā, un par tiem braucot arī noveda pie dažādiem turisma objektiem, un nu, tur jau braucot, tā kā cilvēkam vajadzētu saprast, ka viņš brauc atpūsties un neskriet tā kā trakam.
Mums laikam būtu laiks vēl vienai mūzikas pauzai. Es atgādināšu, ka jūs klausaties raidījumu zinātnes vārdā. Kristīna Ugule no Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes pie mums ciemos, un mēs runājam par to, kā pētīt ainavas, tātad par ainavu arhitektūras pētījumiem, un lielākā daļa no mūsu sarunas ir par to, kā tas iet kopā ar satiksmes drošību.
J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Quand je me demande ce que je fous ici et que je colle ma tête pendant des heures sur l'oreiller, tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes même à travers le double vitrage.
Jūs klausieties raidījuma zinātnes vārdā. Mums ciemos šokar ir Kristīna Ugule, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Meža un vidas zinātņu fakultātes ainava arhitektūras un vidas inženierijas institūta. Kristīna tur ir vadītāja, docente, vadošā pētniece. Un tas, ko mēs līdz šim runājām, no vienas puses par Kristīnas pētījumiem, no otras puses par to, kā vispār mēs varam skatīties uz ainavu no labuma viedokļa, ja, labumu dažādi definējot, lai cilvēkiem patiktu, lai, tā teikt, sirdī prieks, bet lai arī tas viss būtu droši gan no, piemēram, autovadītāja viedokļa, gan no sabiedrības viedokļa būtu ieguvums, no, piemēram, lai cilvēki vairāk braukt ar sabiedrisko transportu, nevis ar saviem auto. Bet es gribu paprasīt vēl dažus jautājumus par to pētniecību. Tajā, ko jūs stāstījāt, man šķiet, ka tā ir nu, pēc būtības tāda ļoti kreatīva padarīšana. Un tad kā pētnieki to radošumu, kreativitāti veicina. Nu, kā vispār domā par to, ko mēs šeit varētu darīt? No kurienes nāk idejas, ja vispār to ir iespējams pateikt? Un kā jūs to satīstat visu?
Idejas nāk no gaisa.
Okay.
Ir cilvēki, kam tās idejas vienkārši nāk. Tā kā tu pilnīgi brīnies, kur šito visu var izdomāt. Un ir cilvēki, kas noteikti vairāk lasa un skatās, kas notiek apkārt. Un tā kā ainava arhitektūra ir jauna joma, tad mēs visi institūtā ļoti sekojam līdzi, kas notiek citās valstīs, mēs braucam uz konferencēm, iedvesmojamies, un redzot to, ko dara citi, rodas idejas arī par to, ka nu, Latvijā arī taču tā varētu, un mums ir līdzīgi, vai mums ir kāreiz kaut kas pilnīgi savādāk, un tur arī tās idejas rodas. Jā. Arī dažādas vajadzības rodas.
Bet vienkārši labs veids ir, nezinu, atrast skaistu ainavu, iet pastaigāties un izdomāt. Vai gluži pretēji, atrast ainavu, kas ir neglīt.
Nedrīzāk jau tas ir, kad ir kaut kādas problēmas, kas ir jārisina. Un arī mēs nav jau tā, ka mēs tikai pētam sava prieka pēc.
Bet gan jau ir prieks no tā, kas
nē, nu, protams, ka ir prieks, bet kolēģi sadarbojas arī ar pašvaldībām. Vienmēr studentus mācot, mēs arī mēģinam viņus mācīt uz reālu situāciju, dodoties uz kaut kādu konkrētu objektu, vai tas ir lielāks parks vai mazāks skvērs, bet tās to izpēti veikt konkrētā vietā un tos savus risinājumus piedāvāt konkrētā vietā un prezentēt pašvaldībai un no tā mācīties. Viens no tādiem institūta lielākajiem kopīgajiem pētījumiem, kas mums ir veikts, tas arī bija varam tā kā pasūtījums un vajadzība. Citās valstīs ir izstrādāti ainavu Atlanti, kad ir novērtēta visa valsts teritorija, raksturotas sadalītas kategorijās un raksturotas visas ainavas, un beidzot arī Latvijā tāds tapa. Mēs apbraukājām visu Latviju, sadalījām līdzīgi pēc ārzemju pieredzes un metodēm, veicām šo milzīgo darbu. Viņš ir pabeigts, bet vēl nav sabiedrībai pieejams.
Bet kāda ir principa, kā var ainavas kategorizēt? Ir koki, nav koki, labi, tas ir banalizējot, bet nu...
Pēc ņemot vērā gan reliefu, gan apaugumu, vai tā ir lauksaimniecības ainava, vai tā mežainava, vai viņa ir līdzena, vai viņa ir viļņota, un kā viņa tiek izmantota, vai tur ir apdzīvotas vietas, cik blīvas ceļu tīkls, upes, aizsargjoslas, ezeri, nu viss iespējamais, ko mēs redzam, tiek aprakstīts.
Vai ir tā, ka tad izlasot to klasifikāciju uzreiz uzborās acis priekšā? Pietiekam precīzi?
Nu, cerams, vai tas nav tik svarīgi? Nē, cerams, kad uzburās. Vajadzētu būt tā, kad priekštats rodas lasot, jā, par šo ainavu, bet mēs liekam arī tur arī fotogrāfijas klāt, un tas viss ir balstīts uz datiem, uz kartes, ir iespējams pievilkt tuvāk, tālāk apskatīt.
Un ko ar to var darīt pēc tam? Es saprotu, tas ir interesanti pats par sevi, nu, nešaubīgi, bet es pieņemu, ka tur ir kāda doma vai...
Jā, arī... to var tālāk izmantot. Mēs arī novērtējām ainavas jūtību. Teritoriju plānotāju pašvaldības var saprast, kādas ir vērtības viņu teritorijā, kādas ir vērtības blakus esošajās teritorijās, kas viņiem nepieder, jo bieži vien ir tā, ka mēs tikai savā tajā pagalmiņā skatāmies un nezinām, kas notiek apkārt, bet ir svarīgi saprast kopumā, kas arī citās teritorijās notiek. Un nu, kaut vai no, par tiem pašiem vēja parkiem kur viņus varētu, kur nē, kur noteikti ir jāsaglabā lauksaimniecība, kur ir auglīgās zemes, kur viņas nedrīkst pazaudēt un kur tiešām būtu jānodarbojas ar lauksaimniecību, kur savukārt ir vairāk jāpievērš uzmanība esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, ka viņi ir jāizceļ un tās vērtības jāizceļ. Tas palīdz pēc tam daudziem cilvēkiem gan turismā, gan ainavu plānošanā, teritoriju plānošanā, arī uzņēmējiem tas var palīdzēt, ja viņš atnāk uz pašvaldību un viņam ir kaut kāda ideja, ka viņš grib, piemēram, tagad audzēt mežu, tad viņam pēc šī te Atlanta apskatoties, viņam varētu parādīt, kuras ir tās piemērotākās vēl brīvās teritorijas, kuras tiešām var apmežot, kuras ir okay apmežot, kur nav nekādu citu vērtību un kur tas mežs nekādu skatus neesat.
Kur vērtība radīs to sasīt?
Jā.
Jā. Kas būtu pats labākais, pats ideālākais pētījums? Nu, kā ainavu pētnieki domā, kas varētu būt tāds?
Es droši vien par sevi varu atbildēt. Katram ir droši vien savas idejas, bet nav noslēpums, ka nevienmēr mēs varam datus dabūt tādus, kādus mēs gribam. Tad ideālā variantā man šķiet ideāli būtu, ja varētu dabūt, iegūt visus datus iespējamos, kas vien nepieciešami, jo reizēm tie dati pieder kādam citam, vai arī
nu, piemēram, kādi dati?
Nav.
Kaut kādi ģeodēziski, es nezinu, smīnu.
Dažādi, jā. Nu, kaut vai manā pētījumā par ceļu ainavu man bija vajadzīga topogrāfija lielā mērogā, un man bija jādomā, kā to topogrāfiju.
Vai varētu tās filmiņas uztaisīt?
Jā, un tad man nolidoja to visu teritoriju, iegū punktu māku, un tas, protams, viss maksā, un izdomāt, kā to visu finansēt, bet ja būtu iespēja tos iegūt datus un ja būtu finansējums un varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas, tādas kādas pašam gribās nevis piemēroties apstākļiem, un ja vēl būtu radoša un atsaucīga komanda apkārt, tad tas ir ideāls.
Bet kas tagad ir no jaunām tehnoloģijām, kas palīdz? Nu, es saprotu, ka var, teiksim, no augšas kaut ko uzfilmēt reliefu un pēc tam to izmantot, lai taisītu šos te vizuālos atskaits punktus, bet droši vien vēl kaut kas ir.
O jā, man piemēram ceļā ainavās jaunākais ir brilles, kuras analizē acu kustības. Tas būtu no ainavas uztveres viedokļa, no drošības viedokļa, uz ko autovadītāji vairāk skatās. Nav tā, ka tās brilles nav pieejamas, bet nu, tas viss aizņem laiku, viņas ir padārgas un tas viss ir lēni. Mēs tagad mēģinām sadarboties ar IT studenti vienu. Vēl tiek veikti tas, es nezinu, kas to varētu, tas droši vien būtu sadarbība ar kaut kādiem medicīnas studentiem. Paralēli veikt sirdsdarbības mērījumus, pulsa mērījumus, vai tas cilvēks satraucās, kurā brīdī viņš sāk aizmirst.
Vai viņš patīkams satrauc ainava, un vai patīkamais satraukums nenoved pie ķibeles?
Arī, jā, bet nu, tur var būt ļoti dažādi. Jā, dažādi šādi te, kā arī ir iespējams tās animācijas demonstrēt jau īstā tādā automašīnā un simulātorā. Nu, tās tehnoloģijas ir ļoti dažādas daudz jau tagad, ko varētu izmantot. Un nevis ir pieejams uzreiz.
Vienmēr jau viss prasīt par mākslīgo intelektu, lai ko tas nenozīmētu, bet jūs tajā virzienā kaut ko darat? Nu, es tā domāju, labi, nu, lai tas nebūtu vienkārši ļoti abstrakti, jā, bet kaut kādi ļoti lieli datu apjomi, kurus tu klasificē un mēģini prognozēt, kas no tā viss varētu sanākt.
Nu, droši vien, kad mēs vēl nedaram, mēs šobrīd esam vairāk runājuši par to, kā vizualizācijās mākslīgais intelekts var palīdzēt veidot vizualizācijas, bet to, ka apstrādāt lielus datu apjomus, tas noteikti būtu izmantojams, bet nu, vēl tik tālu mēs neesam tikuši.
Ko jūs darīsiet pēc 10 gadiem? Es domāju, pētniecībā. Nu, kā vispār virzīsies jūsu, varbūt ne jūs personīgi, bet arī jūs personīgi, bet vispār pētniecībā, kur būs, nu, droši vien, ka būs tās tehnoloģijas, ko jūs teicāt, jā, skatīs, jūs zināsiet, kur cilvēks skatās, nevis vienkārši, ko viņi saka, kas viņiem patīk, jā, varbūt varēsiet emocijas tur objektīvi izmērīt vai ne kaut kādā brīdī, bet...
Es domāju, ka mēs noteikti tuvāko 10 gadu laikā svarīgi būs vairāk pievērst uzmanību dažādiem ekoloģiskiem risinājumiem, videi draudzīgiem risinājumiem, ko darīt ar lietus ūdeņiem, ko darīt ar klimata pārmaiņām, kā uzlabot pilsētās vidi, kā vispār uzlabot dzīves vidi cilvēkiem, kā pārstrādāt un izmantot materiālus jau vienreiz izmantotus, kā nonākt atkal atpakaļ tuvāk pie dabas un nesabojāt mūsu apkārtējo vidi.
Skaisti, to es arī novēlu. Paldies, Kristīna. Mēs beigsim raidījumu ar šo. Tātad Kristīna Vugule. Paldies, Kristīna, ka atnācāt. Un es vēl varēs pateikšu, ka jūs esat Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes mēža un vidas zinātņu fakultātes ainavu arhitektūras un vidas inženieris institūta vadītāja, docenta un vadošā pētniece. Un es esmu Ivars Austers. Paldies, ka klausījāties. Pēc 2 nedēļām atkal sazināsies. Sazināsimies. Jāpasaka pareizi.
Paldies par uzaicinājumu. Aino arhitekti īstenībā vienmēr ir diezgan traki cilvēki un parakstās uz visādām trakām idejām.
Tas tā ļoti atbilstoši Radio NAB raidījumam zinātnes vārdā.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.